Ir vairāki jaunumi un ieceres, ar kurām vēlas dalīties Ziemeļrīgas kultūras apvienības projekta mākslinieciskā vadītāja Zane Auškāpa. No viņas uzzinu, ka kultūras pilī Ziemeļblāzma līdz vasaras sākumam saplānots jauns cikls, ko rādīt kultūras pils lielajā zālē.
Esam izveidojuši notikumu ciklu, nosaukuši viņu par ciklu tet-a-tet. Jau pēc nosaukuma var saprast, ka tas ir kaut kas tuvu, tepat. Tātad tā ir mazā forma uz skatuves. Gan teātris, gan muzikāla lieta. Jā, uzsvars ir uz to ciešo kopā būšanu, kā jau nosākumā tet-a-tet. Un cikla pirmais pasākums notiks jau 27. janvārī. Tā būs aktiera, režisora, pasākuma organizatora un visiem ļoti labi zināmā Kārļa Anitēna paši izveidot mono izrāde. Saucās Liftā un ratiņos.
Zvanu Kārlim Anitēnam, lai uzzinātu, par ko būs viņa veidotā mono izrāde un kas viņu saist ar Ziemeļblāzmu.
Tātad es, Kārli, esmu sazvanījusi pēc mēģinājuma, vai šis bija mēģinājums tieši jaunai izrādei Liftā un ratiņos?
Nu, protams, šajās pērtdienās nekas tik galvā nestāv, tikai likt un ratiņu.
Jā, bet tā. Mono izrāde, tas nozīmē būt vienam, mēģināt vienatnē?
Jā, tā tas nozīmē būt vienatnē, mēģināt vienam un visu vienam uzbūvēt. Nu, protams, man ir labi draugi, kas man drusciņi no malas pieskata, tas ir gaismu mākslinieks Oskars Pauliņš un arī divas manas kursa biedrenes, ar ko mēs kopā režiju studējām, Aija Treja un Antra Leita, nu viņas tā drusku man uzmet aci, bet principā jā. Jo šī darba forma, kur arī es viens pats tiegu galā ne tikai ar to aktieru spēli, bet arī ar gaismošanu un skaņošanu, jo to visu es daru no skatuves, man liekas, ka tas iezīmē to laiku, kādā šobrīd tāds neatkarīgs radošs cilvēks arī ir faktiski viens, ja, un arī puslīdz droši vispār viens kaut kur var doties. Nu, tas tā mazliet simboliski, nu, ko darīt ir, jā.
Jā, jo arī apakšvirsraksts jau liecina, ka tas ir personīgs ceļojums, un arī turklāt pandēmijas laikā. Kārli, tas ir par jums pašu?
Jā, nu tas būs droši vien gandrīz viss par mani pašu, par maniem ideālu meklējumiem šajā pandēmijas laikā, jo es šo ludziņu sāku rakstīt otrajā nedēļā, nu jau gandrīz pirms diviem gadiem, kad sākās šīs nedēļas ar Covid un faktiski šo divu gadu laikā šajā nogrieznī, tā ir tāda mana dienas grāmata, nu, par tiem maniem ideāliem, kādus es viņus biju uzbūvējis un kā viņi tagad ir vai nav sabrukuši. Jo šī 45 plus gadnieku paaudze, kurā pieder es daudz esmu domājis, bet man tīņa gadi pagāja tad, kad nomainījās valsts iekārta, mēs atguvām savu valsti, un tie bērnības būvēti ideāli sabruka, bija jābūvē kaut kādi jauni, bet nu, mēs zinām, ka tīņu vecums atstāja iespaidu uz visu mūžu, un tagad šajā krīzē es ļoti labi varu savilkt tās paralēles un vēlreiz celt gaismātos līdz galam neuzbūvētos ideālus. Tie, kas ir izlasījuši šo materiālu, viņi saka, nu, viņš ir gan skarps, gan varbūt arī dažās lietās šokējošs, es varbūt nebaidos arī runāt par kaut kādām beidzot lietām, par kurām es no malas skatoties, esmu daudz domājis, bet nekad tā skaļi neesmu teicis. Un galu beigās arī paliek tā intriga, kas tad ir tas ideālais cilvēks, pie kura es dodos šajā, nu, iestrēgušajā liftā, nu, respektīvi, devos pie kā līdz lifts iestrēga, ja? Nu, tāpat tāda intriga ir, ja.
Jā, tur man liekas ir vairākas intrigas arī par scenogrāfiju runājot. Es saprotu, tur būs arī fotogrāfija pie lifta sienas, kas tomēr nebūs varbūt gluži fotogrāfija. Es gan nojaušu, kā tas varētu būt, bet varbūt mana nojauta nav pareiza.
Tā doma ir tāda, nu vienmēr mono izrādēs, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgi, nu pašam tam, kurš spēlēs uz skatuves, šī gadījumā man un arī režisoram, kas arī esmu es, nodefinēt, kas tad ir tas, ar ko tu runā. Nu, vai tu tiešām fiziski runā ar sevi, vai tomēr tu kādam to raidi. Nu, un šī fotogrāfija pie lifta sienas, nu, patiesībā tie būs tie skatītāji zālē. Tie ir tie vienīgie mani sarunu biedri, ar kuriem es runājos. Protams, ka manā darbā viņi ir kā fotogrāfija, nu, bet zālē viņi sēž. Ja. Un ar viņiem par daudzām lietām es arī padiskutēju, jo tas man vienmēr šķitis, ka mano darbos ir tomēr jābūt diezgan skaidri, saprotamam gan pašam runātājam, gan arī skatītājiem, kas ir tas, ar ko es sarunājos. Ja. Nu, šeit jā, viņi sapratīs. Uzreiz nē, pēc kāda brīdī.
Un kāpēc ziemeļblāzmā tieši pirmizrāde? Es saprotu, Kārli, ka ar ziemeļblāzmu tomēr ir kaut kāds ciešāks sakars bijis.
Jā, ar ziemeļblāzmu man bija sakars. Es vienu brīdi tur bija mākslinieckais vadītājs, un tas bija viens tieši šis te pandēmijas laiks, kurā es ļoti aktīvi nu, sev uzdevu šos ideālu jautājumus. Un šī pils un šī vieta man kļuva mīļa arī dēļ tā, kā Augusts Dombrovskis, nu arī viņam tas bija ideāls uzbūvēt šo ideālo vietu, kur cilvēki varētu nākt, izglītoties, attīstīties. Un man likās, ka jā, tā ir tā vieta, kur man būtu, kā saka, jālai šis mans bērniņš pasaulē.
Pirmizrāde ziemeļblāzmā, savukārt nākamajā vakarā teātra klubā Austrumu robeža. Pēc tam Kārlis Anitēns gatavs ar monoizrādi doties turnejā pa Latviju. Bet turpinām par ziemeļblāzmu un Zane Auškāpa iepazīstina, kas vēl paredzēts jaunajā ciklā.
Nākamais būs paredzēts mūsu mazajiem skatītājiem skolēnu brīvdienās. Pie mums viesosies Liepājas Leļu teātris, ar savu izrādi Uci Puci meklē mājas, kas varētu būt arī ļoti interesanti skatītājiem, kāpēc izrādes būs tikšanās ar pašu autori, ar Zani Zustu. Varēs pajautāt, kas ir Uci Puci un kāpēc viņai pazuda mājas. Savukārt 1. aprīlī, kas ir visiem zināma starptautiska joku diena, arī pie mums varēs klausīties jocīgus stāstus, varbūt arī piedalīties sarunā. Uz skatuves būs divi burvīgi aktieri, Juris Hirš un Normunds Bērs ar programmu Stāstu dziesmas, kas sevī ietver interesantus stāstus, nevis tos, kas uz skatuves, bet tos, kas notiek teātra aizkulisēs. Un stāstus izkrāsos arī, protams, dažādu mūsu brīnišķīgo komponistu dziesmas radītas teātra izrādēm, un varbūt ne tikai, jo, kā mēs zinām, Juris Hiršs ar savu brīnišķīgo balsi aizkustina ļoti daudzas. Un pirms vasaras pēdējais cikla pasākums notiks 14. maijā. Burvīgā aktrise, horeogrāfa, režisora, un tā varētu teikt vēl daudzus epitetus Raimonda Vazdika, svin apaļu jubilēju. Un mums ir liels prieks, ka šīs svinības notiks pie mums Ziemeļblāzmas pilī uz lielās skatuves, un Raimonda savus sveicējus, draugus un skatītājus gaidīs ar savu pēdējo izrādi, ko viņi izveidoja pagājušajā gadā, ilgojos pēc ilgu tramvaja.
Kā jūs prognozējat, vai arī no iepriekšējās pieredzes, kas ir šie klausītāji, skatītāji, tie ir apkārtnes iedzīvotāji vai tomēr plašāk skatītāji nāk arī no Rīgas centra un citiem rajoniem?
Mūsu mērķis, protams, ir atgriezties pie tā ļoti, ļoti vēsturiskā mantojuma pie Augusta Dombrovska laika, kad Ziemeļblāzmas pils bija ne tikai apkaimes, bet visas Rīgas kultūras centrs. Ar satiksmi bija grūti pirms vairāk kā 100 gadiem, kursēja kuģis speciāli uz Ziemeļblāzmas pili, lai rīdznieki var atbraukt un baudīt kultūru, jo pilī vienmēr ir bijis teātris, orķestrs, viss kaut kas, kori, vairāki. Tāpēc mūsu mērķis ir, lai tas skatītājs no citām apkaimēm, no pilsētas centra brauc pie mums un mēs nodrošinām kvalitatīvu, augstvērtīgu šo kultūras saturu, lai skatītājs būtu ļoti plašs.
Tāpat Zane Auškāpa atgādina, ka kultūras pilī Ziemeļblāzma allež interesantas vizuālās mākslas izstādes un jaunākā izstāde laiks top sadarbībā ar dizaineru savienību.